jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Chcete pomáhat lidem žít život podle svých představ? Staňte se lidským koučem nebo lídrem. A osvojte si techniky pro odbourání strachu a naplněný život. Jak začít? Prvně zjistěte, jestli patříte mezi 10% zájemců, kteří mají vlohy pro roli kouče. Můžete si je zdarma otestovat na stránkách školy humancoaching.cz.
Tak já jdu všechny uvítat, kteří tady přišli na živý přenos a přišli o 15 minut dřív a nepočítali s našima technickýma obtížema a erupcema na slunci a změnou všech platform, ale my jsme se toho nebáli a odvážně jsme si dopředu řekli, že kdyby to nedopadlo, tak tohle je něco, co uděláme. A možná jste přišli na tenhle podcast i přesto, že jste si řekli, že vlastně strach nemáte, jo? Ale měli jste takovýho brouka v hlavě, že ale co když náhodou, jo? Tak jste to překonávali, že v životě. Někdo vám řekl, musíš si věřit, neboj, nesmíš se bát, jo? Nebo třeba na to jste šli jinak, jo? Byli jste taky jako supermani, kteří před ostatníma nesmí ukázat strach ani žádnou jinou emoci. A nebo, to se taky někdy stane, někdy ve vedení lidí, že se tam ocitnou sociopaté nebo psychopaté a ti strach nemají, jo? Tak já doufám, že nepřijdete zrovna na tohle, možná byste sem ani nepřišli, jo? Tak já vás uklidním, sociopaté a psychopaté pravděpodobně neměli tu potřebu se tady přijít nachytřit ohledně strachu lídrů. A to byl krásný úvod, umím si to pochválit a nebojím se pochválit, ale teď už chci přivítat Hanu Mezerovou.
Ahoj, ahoj Romane, ahoj Marku, ahoj všichni.
A Hanka už prozradila, že Jakub je tady s náma už podruhé pro velký úspěch minulého živáku. Tak Marku, ahoj.
Čau, čau. Krásný úvod.
Děkuju. Hele, hned to zní líp, když to neříkám sám, že jo. A pojď říct ty, co ty a strachy lídrů existují vůbec, nebo jsme si to celý vymysleli?
No to víš, tak když mě napadlo jenom navázání na ten úvod, že přesně, jako už to začíná v tom raném věku, jako neboj se a to dáš a co se třepeš a tak dál. A mně se hrozně líbí jeden, já nevím, jestli to citát nebo říkačka, nevím, ale v podstatě je to, hned mi to břinklo, jakože my vůbec jako vnímáme špatně odvahu za mě, protože odvaha není o tom se nebát, jako. Odvaha je o tom se bát a stejně to dělat. Jo, že to je ten základní jako věc, že jako bojí se vlastně každej, i ten, kdo to neříká, se bojí a je důležitý být odvážný lídr, teda bát se některých věcí a dělat je. Tím bych to možná vykop, jako vůbec definováním toho, že odvážní lidi se bojí, jenom to dělají.
Ani já si říkám, jak vlastně ti lídři poznají, že potřebují pomoc se strachem. Jo, a teď nemyslím fyziologicky, že jim buší srdce nebo něco jiného, ale spíš mě napadlo rozebrat jako chování, které je ovlivněné strachem ve vedení lidí. Jo, jako třeba, abych tě v tom nenechal samotnou, že třeba odkládám nějaký důležitý schůzky, že? Třeba chci dát zpětnou vazbu nějakému kolegovi, ale z nějakého důvodu si pořád nemůžu najít čas, tak si najdu nějakého mentora, který mi pomůže s time managementem, že? I když to celou dobu bylo o strachu.
No, já si, Romane, myslím, že v chování to jde poznat z několika aspektů. Jedna věc je teda ty fyzické projevy, které ty už si nastínil, ale další věc je třeba to, že se ti nechce na nějakou schůzku, že máš třeba schůzku se svým týmem a předtím si říkáš, že dneska se mi tak nechce, jsem jako víc unavený, vůbec se mi tam k ním nechce mluvit a máš pocit, že vlastně je to pro tebe až jako obtěžující. A za tímhle často stojí ten strach, protože se bojíš třeba toho, že tě ten tým bude hodnotit, že nemáš dostatečné znalosti, že nevíš k té problematice tolik, co by si chtěl. že vlastně pochybuješ sám o sobě. A to si myslím, že jsou ty důležitý momenty, kdy nám to dává najevo nějaký strach a nepohodu. A pak ještě mě napadlo jedna další věc. A to je, že ty vlastně se vyhýbáš těm týmovým věcem. Že třeba radši děláš buď one-to-one, nebo minimalizuješ meetingy, nebo to předáváš všechno do elektronické komunikace, protože se nechceš setkat se všema a být tam před všema.
Já jsem se s tím mimochodem setkal, že jsem dělal 360 jednomu lídrovi. To je ta zpětná vazba, jak voláš těm lidem, kteří jsou kolem něho a jsou důležití. A oni říkali, ten lídr nám píše mnohem víc mailů než kdokoliv jiný. A mnohem méně se s náma setkává one to one, z očí do očí, než kdokoliv jiný. Což v nás nebudí úplně důvěru ohledně jeho odvahy a jako ochoty ty věci řešit z očí do očí. Že, když pak jsem toho lídra koučoval, tak se ukazovalo něco jako, že má vlastně strach, že nebude připravený a že ty maily jsou takový jako komfortní, že v tom svém tempu si to rozmyslíš, napíšeš. V dnešní době si necháš dát zpětnou vazbu chatem GPT, možná i.
Jako ono, teda když do toho skočím a přidám se, jako třeba Simon Sinek obecně mluví, že z těch jako nejklíčovějších věcí jako je to vést difficult conversations, teda prostě ty těžký rozhovory. A to možná zase hodím na vás, jak to vidíte, že můj pocit je, že opravdu to je jeden z těch zásadních problémů teď, který se rozšiřuje, že my nechceme mít jako těžký konverzace. My nechceme mít nepříjemný jako rozhovory se svým týmem na one to one a tak dál. A samozřejmě je to větší a větší trend, protože jako na internetu já můžu někoho takzvaně vyghostovat, v podstatě já můžu absolutně ho odpojit, že jo? Já se s tím nemusím bavit, pokud je mi to nepříjemný. A jako kdyby se nám to trochu přelívalo do toho leadershipu, že vlastně proč si dělat těžkost, když nemusím, v podstatě, když to řeknu až takhle. Jako vnímáte taky, že ty nepříjemné rozhovory vlastně jsou téma, že vlastně já nechci vést jako tu těžkou.
Ono je to vtipný, protože když se podíváme na český internet a konkrétně sociální síť Facebook, tak to vypadá, že spousta Čechů má ráda konfliktní konverzace. A pak se podíváme do těch kanceláří, těch vedoucích a tam už možná o něco jde. Že jo, tam už jde o víc než jen, že máš úvodní fotku s pejskem nebo jenom pejska a ty tam anonymně můžeš být konfliktní, ale tady už tě to může něco stát a to vytváří možná ty emoce, o kterých tady mluvíme a které nás ovlivní v tom, že pak nechceš mít ten rozhovor. Nebo ty ho klidně, já bych řekl, že jsou tady takové tři fáze. Jo. Ta první je, a to je přesně to chování, jak jsem mluvil s Hanou, to chování, moje chování ovlivněné strachem je, že já na tu schůzku nejdu, jej odkládám. Pak je jako druhý chování, že já na tu schůzku jdu a je mi to tak nepříjemný, že už na žádnou další takovou schůzku nechci jít. A pak je třetí úroveň, že ty na té schůzce jsi, ale neřekneš ty věci, které jsi říct chtěl, které jsou právě ty konfliktní, nepříjemné pravdy, zpětné vazby, které jsou potřeba říct, abyste se oba posunuli, ale ty je prostě neřekneš.
Dobře. Je to nepříjemný, no, není to jako, a nikdo, jako rozhodně to nedopadne, takže oba s úsměvem odejdete, že jo, ale to je prostě jako, to je součást toho, podle mě, trošku.
Určitě, a ještě mě tam napadl, Romane, další level, jo, a nevím, jakou s tím máte zkušenost, ale to je ten level, kdy jdeme na tu schůzku a jsme naštvaní, protože vlastně naštvání je zástupná emoce. A často se za naštváním schovává strach, takže třeba jdeme na tu schůzku s týmem a už jsme jako plný naštvání, ať z toho, že zase něco neudělali, nebo už se dopředu rozčilujeme, jak to bude probíhat, nebo už jakoby máme v sobě takovou tu tenzi a nevíme, co s ní. A proto z nás jde ta nepříjemná energie.
Určitě.
Ne.
No, to je takový ten misplaced anger. V češtině je to, že jsi jako naštvaný, ale na někoho, kdo si to nezaslouží. A možná někdy přijdeš na tu schůzku a ty máš ten strach, že to tomu člověku nemůžeš třeba říct. A ty mu to neřekneš, ale to, co se v tobě vnitřně děje, ovlivňuje celý ten feeling, celý to naladění té schůzky. Že jako s tebou je něco v nepořádku. A ten člověk to cítí a říká si, tak chce mě vyhodit, nebo co je tady špatně, já to nevím. Já nemám důkazy o tom, že můžu říct, ale co je s tebou a přestaň to dělat, ale já to cítím a já mám pocit, že někteří lídři jsou tak moc v hlavě, jsou hyperracionální, se všechno snaží fakticky doložit a promyslet, že ignorují to, co se děje od krku dolů. A nejenom u sebe a toho, jaký to má na mě vliv, ale taky, že druzí lidé fungují od krku dolů a to je ovlivňuje v tom, jestli nám věří, jestli nám ty věci řeknou, jak si přijmou tu nepříjemnou zpětnou vazbu.
Jo, to je taky jako velký téma. No já jako kdybych zabalil tady tu první část toho povídání, tak v podstatě je to ty složitý konverzace, jako že si myslím, že je jeden z fakt nejdůležitějších strachů a že ale to patříte k té roli toho lídra, mít těžký konverzace a jít do nich a být odvážný, odvážná, otevírat něco, co nikdo nechce. Ale spousta lidí tu roli tak nevnímá. To je určitě jako jednička. A to, co si jako na to, co naťukáváš ty, je rozhodně to, že kolik manažerů a manažerek jsou lídři. No, to je jako by vlastně to téma, jo, že mně se tady líbil podcast jedné kolegyně, která tam vlastně říkala, že jako leadership programy jsou vlastně skvělý v těch firmách, ale míří to na jako tu dobrou část toho obyvatelstva, jako manažerského obyvatelstva ve smyslu, to už jsou velmi dobří manažeři a manažerky, kteří to chtějí posunout ještě dál. No, ale kolik těch lidí je? Jako jo, to je třeba třetina z té manažerské populace. A potom tady máme dvě třetiny, který nejsou ani na té dobré úrovni, bohužel. A co s nima? Ale to bude jako vlastně největší téma, kam ty lidi posunou, protože lidi se stávají hodnotnějším kapitálem těch firem, protože je nás míň, ale to už to dostávám jinám. To, co jsem chtěl říct, jako vykopnout druhý strach, byl kontrola, no, to je taková jako klasika. To teda navážu na ty dvě třetiny prostě, jo. Prostě kontrolovat. Prostě já, když je nebudu kontrolovat, tak se mi to tady zvrhne. Já bych je musel očipovat, jak říkal jeden můj kolega, aby vůbec jsem tady mohl něco dělat. Jo? Takže, no, jak vnímáte kontrolu, jako, že vlastně lídři se bojí pustit to těže trochu.
Je, to mě zajímá, ale kontroluj, ale prověřuj, teda důvěřuj, ale kontroluj.
Důvěřuj, ale prověřuj.
A tohle je hrozně zajímavý. Já jsem to řešila včera vlastně s jednou klientkou, co se týká přesně, jak jsem minula při tom našem podcastu mluvila o lídrování domácnosti, jo, lídr domácnosti, tak jsme to řešili v rámci jako domácnosti a tam se často dostáváme do role rodič dítě, že vlastně my máme ty svý podřízený, když to dáme třeba v té práci, jo, tak my máme ty svý podřízený jako ty děti, které můžou dělat ty chyby. A my máme pocit, že nemusíme být jako ten zlej rodič, který jako je chce jako kárat za to, že to dělají blbě, ale můžeme být s tou kontrolou ten hodnej pečující rodič, který se toho člověka ptá a víš pro to všechno a umíš všechno a máš ty data a jak se ti to posouvá a jak se ti to vyvíjí a vlastně tou kontrolou nemusíme jít jako tím útokem, ale můžeme jít právě tady tím milým, kdy my si myslíme, že tomu člověku to hrozně pomáhá, ale ono ho to vlastně šíleně štve, protože v ten moment ty v něm vzbuzuješ to ego dítěte, který reaguje tak, že se vzteká, pláče, utíká, tak v té práci, že ho se spíš steká, nebo vnitřně vzteká, má prostě takovou tu vnitřní taková ta pasivně agresivní přístup, protože ty ho kontroluješ vlastně a ještě to děláš jako extrémně mile.
Jo. Já si říkám, nevěř lidem, svým lidem, a oni se budou chovat nedůvěryhodně. Že tam může existovat nějaká míra projekce, že když ty jim tu důvěru dávat nebudeš, tak oni se budou chovat jako lidi, kterým důvěřovat nemůžeš. A ještě se mi líbilo jedno přirovnání, že když chodíš kolem sazeničky pořád dokola, tak ji ušlapeš a ona může vyrůst. Takže když ty pořád chodíš kolem toho svého člověka a říkáš, tak co, už to máš, ale nepotřebuješ s ničím pomoct a jak ti to jde a kdy to budeš mít, tak on nezíská dostatek prostoru pro to, aby vyrostl. Aby vyrostl sám.
No, já jsem četl hrozně zajímavý článek na Harvard Business Review právě o té kontrole, že lidi tíhnou k podvádění toho systému. Čím víc je ten systém sevřenější. No prostě, čím méně se tam můžeme pohybovat, tím víc se to snažíme tam najít nějakou kličku. A ono to trošičku, oni tam psali o tom, že často se to stává v salesu, že jo. A jako asi nás nenapadne možná jako víc sledovaný oddělení, než je vlastně obchod, jo. Jako z hlediska všech jako targetů, to je všechno krásně, tam se dá všechno krásně natabulkovat do všeho. Ale je tam taky velká míra podvodu, protože ty lidi takzvaně, oni to v angličtině nazývají jako game the system, no. Oni prostě se snaží ho taky nějak jako vohnout. A teď je otázka, jak moc to s tím souvisí, ale ukazuje se, že prostě my máme, když nemáme volný otěže, tak hledáme jiný cestičky, no. Ale to bude velký téma prostě nechat ty lidi trochu. Jako, ale nechat je, ale ne nechat úplně jako volně, jako dělat, co chtějí, ale nechat jim nějakou míru autonomie. A ono právě to je vlastně ta složitost toho lídrovství, že jo. Nechat jim nějakou míru autonomie, ale ne takovou, že už je zas vůbec nevedu a vůbec jako nic nedělám, že jo. To ono se to pohybuje v těch extrémech, že buď to teda kontroluji jako blázen úplně každý detail, a nebo je nechám úplně volně a divím se, že to nefunguje, no. Tak...
To je hodně zajímavý, protože pak je ještě jedno téma, který ale není tak viditelný. Možná v těch článcích, jako v Harvardu a tak dál. A to je, jak moc já mám strach se nekontrolovat. Že já kontroluji svoje emoce, kontroluji, co řeknu, co neřeknu. A ten efekt, který to na ty podřízené má, když se takhle kontroluješ a mluvíš s nima, tak je, že oni se taky kontrolují. Že funguje jako zrcadlový neuron a oni jako se cítí vlastně v nepohodě ti taky něco říct, protože ty se tak moc kontroluješ. A teď jako, jaký to má efekt? Ty jsi s tím člověkem, s kterým potřebuješ si předat nějaké informace, potřebuješ třeba zjistit nějaké potřeby, potřebuješ zjistit, kde se nachází v různých projektech, potřebuješ vědět, co potřebuje k tomu, aby byl úspěšnější, a on ti to neřekne. On ti to neřekne upřímně. Takže ty získáš falešný data a díky tomu si začneš myslet, že víš, i když nevíš. To je jako by si měl pocit, že máš v ruce kladívko, ale máš tam okurku. A tou okurkou si prostě nezabil žádný hřebík, ale myslel jsi, že jsi skvělej lídr a piješ kladivem.
Víš, mně tam přijde v tyhle momenty důležitý, jako, jak se říká, ryba smrdí od hlavy, že jo? A že když třeba vnímáme v tom svém týmu nějakou neupřímnost, tak přesně si sám říct, jak moc upřímný jsem, a zároveň si to i zhodnotit, protože to si myslím, že je jako ten těžký úděl lídra v uvozovkách, jako nějakým způsobem to filtrovat a zjišťovat, jak moc je to jako, jak moc je pravděpodobnost, že třeba ty informace se k těm lidem z týmu dostanou jinou stranou, že jo? Protože když to je vyfiltruješ, protože ten tým chceš ochránit, ale oni se tam dostanou jinou stranou, tak ten tým ti bude méně věřit. Kdežto, když je vyfiltruješ a víš, že se k ním nedostanou ty informace a že třeba v ten moment ještě nepotřebujou vědět, tak to může pomoct.
Teď si nějaký lídr říká, tak uděláme anonymní dotazník. Tam to všechno zjistíme. Tam se ti lidi otevřou, protože je to anonymní. Spolu tam píšem.
Taky ne, no. Taky ne. Jsou tam obrovský předsudky vůči tomu, že je to anonymní a stejně se lidi, a na to jsou určitě výrazně lepší lidi než já, ale obecně ty lidi se jako taky trošku jako cenzurou v tom dotazníku, ale obecně jako, jestli to chápu správně, tak to třetí téma je vlastně bejt opravdovej, bejt opravdová, jakože strach, no, nebo bejt jako víc, a se říká, jako moderně se říká autentický, autentická, jo, ale já nevím, jestli to, mě to opravdovost se mi trochu, no, trochu mi to spíš líp vystihuje ta opravdovost, no.
Já si teďka s Hanou zahraju na hejtra tady tohohle našeho výtvoru a řeknu, jako být autentický ve firmě, jo, jako chci říct, že já lidem budu prostě nadávat, že budu pít pivko prostě po každém obědě, protože to je pro mě autentické. A to mi chcete jako poradit, že mám dělat, jo, nebo že si toho mám přestat bát.
Přesně tak, anebo že prostě když si o těch lidech myslím, že jsou neschopný, tak jim to řeknu. Ty jsi teda fakt neschopný, já se divím, že tě ještě někdo nevyhodil, já nemůžu.
Ale já jsem ten autentický lídr, takže tím pádem je všechno odpuštěno.
A to já mám reagovat, nebo Hanka, nebo kdo?
Up to you. Nevím, proč mluvíme v angličtině, ale je to na vás.
Ne, hele, já teďka teda na to zareaguju. Mně se zrovna nedávno jsem to řešila s jedním klientem na koučování, který je lídr, vede tým a když už jsme na tom hezky zapracovali, tak mu řekli, je super, ty jsi tady dal tak hezky dokupy, tak teď půjdeš někam jinam udělat zase takhle skvělý tým, jo. A přišel do jiného prostředí, kde vlastně a je to pro něj demotivující v tom, že měl radost, že už to tak hezky opečoval, vytvořil si to tam, že jo, zároveň, že se tam dozvěděl něco o sobě, ale co se tam vlastně stalo, je to, že v tom týmu jsou hodně lidi v roli oběti. A jsou jakoby, že on je na lídrovský pozici a tyhle lidi vedou menší týmy. A snažil se být autentický. A komunikovat s nimi jako v tom předchozím týmu, kde mu to zabralo, ne tímhle stylem, ale komunikovat s nimi, jako pojďte teda tady všichni mluvit otevřeně, pojďte tady všichni mluvit o tom, jak se v tom cítíte a zároveň prostě, když vám něco nevyhovuje, říct to. A takhle s nima komunikoval a zrovna tuhle přišel na hodinu a říká, že se mu to vlastně vymstilo, protože ten člověk řekl, že teda tam bude dělat jenom, když nebude nad ním on. Protože má na něj moc požadavku a je podle něj moc přísnej a on nechce dělat pod někým, kdo je takhle přísnej. A on mi říkal, co v tenhle moment má jako dělat vlastně, že jo. Tak jsme to řešili, jak se k té situaci chce postavit. Já samozřejmě jako kouč mu nedám rady, co má dělat, ale řešili jsme spíš, jak se k tomu chce postavit, jak to chce vnímat, protože to bylo něco jiného. Ale tady je pak teda otázka, jako kde ta autenticita má tu hranici a kde ne. A vlastně, že v jednom týmu může pomáhat, když jsi takovej a v druhém týmu to může škodit.
No, to je dobré, ale jako za mě vlastně dobře, že se tuhle informaci dozvěděl. Tak jako ve chvíli, kdyby ta informace nebyla řečená, byla by, jako ona by stejně byla. Jako ono by to bylo uvnitř toho člověka, a což by bylo výrazně horší podle mě, jako tohle nevědět. A teď se s tím dá nějak pracovat. Jako nemám tolik informací o tom kontextu, co se tam dá a nedá dělat, ale když to dokážu k tomu, co tady je, tak je to důležitý, že to zaznělo, protože jako víme, na čem jsme a vím, co s tím dělat, protože někdy prostě myslím si, že prostě jako lídr já přesně nevím, proč se určitý člověk chová tak, jak se chová. Jo, a tady vlastně ten člověk mi dal informaci, hele, na mě je to moc, já to v tom slyším, nechci tady dřít úplně, je to na mě moc ostrý.
Jsou různý firemní kultury. Já bych se možná chytil toho, jak Hana mluvila o roli oběti. Mně připadá užitečný si kontrolora, jako šéfa, který rád kontroluje, hodně kontroluje, dát na jednu stranu a šéfa oběť dát na druhou stranu. Ono jsou to vlastně dva extrémy, kdy na té straně oběti nepřebíráš zodpovědnost za věci, které se dějou. Jo, někdo ti musí říct, ryba smrdí od hlavy, víš? A ty, ryba, ty tady, já nesmrdím. No, ale jako, že to smrdí ti zaměstnanci, jo, a ti lidi, co je vybrali. A to je jako ta strana oběti. A pak je kontrolor, který chce mít nad vším jako ten vliv. Jako chce za všechno vzít tu zodpovědnost, jo? Za každý ten výsledek. A on vlastně jako nenechá tu zodpovědnost druhým. Takže pokud by to byla škála jako zodpovědnosti, tak na té straně oběti, ale fuj, jakákoliv zodpovědnost a tady jako mňam, až to přeháním, až jsem úzkostlivý z toho, aby všechno kontroloval, na všechno měl vliv a všechno šlo podle mých představ.
Jo. A taky mě tam napadla jedna věc, kterou vlastně řešíme třeba na párových sezeních a to je to, že jsi autentický a někomu to nevyhovuje, neznamená, že jsi špatně autentický. Že možná přesně jenom s tím člověkem a prostě to nepůjde dohromady, protože on to tak nevnímá. A to si myslím, že se může stát i v tom lídrovství. A že jako tohle může být ten moment, kdy k tomu máš přistoupit jako ten lídr a nějak si tam nastavit, co s tím dělat a jak to vlastně s tím člověkem uchopit. A tam by mě třeba zajímalo, jestli ty, Marku, tam máš nějaké jako zkušenosti, co se týká tohohle, když vlastně třeba přesně ty jsi hyperachiever a jako jsi zaměřený na výsledky a dostaneš tým lidí, kteří jsou avoidři, všemu se vyhýbají anebo jsou v roli oběti a všechno hází na ostatní.
Jako já bych vlastně šel od toho, co chceme dosáhnout jako náš tým ve smyslu. Pojďme si rozdělit role, který tady jako máme v tom týmu. Taková blbost, o který se nikdo v podstatě nebaví, na to není čas, ale myslím, že to může hodně pomoct, protože se můžeme bavit o té roli, co já potřebuji od té role, jako to je, protože ty lidi jsou v nějaký roli v té práci. A buď to jim můžou plnit, anebo ji nemůžou plnit. Nebo respektive může se nějak upravit, ale není to o tom, že tam stojí Pepa Vomáčka a nějak pracuje, ale je to, nevím, je to obchodník, nebo je to marketing specialist. A ta role něco vyžaduje. A podle mě jako klíčový se jako vůbec jako lídr přemýšlet o tom, co já s tady tím týmem chci jako dokázat a jak chci, aby fungovali. A pak se pobavit s těma lidma, jako na one-to-one, jakoby nějaký rozhovory o tom, jak tu roli si já představu a jestli jsou schopní jí plnit. Jo, a to, že mi ten člověk řekne, já tu roli takhle nebudu dělat, nebo jak by teda si ji mohl dělat, ne vůbec, já ji nebudu dělat. No tak jako to...
Zajímavý.
No, to pro mě je fakt dost klíčový se kouknout na to, jako my tady máme nějaký role, takhle potřebujeme, abychom fungovali. A pojďme si říct, jak moc s tím souzníte, nebo jak to upravíme, aby to, je to OK. A samozřejmě u některých lidí se může stát, že tam ten meč na tu roli není, ale tím pádem jako z mýho pohledu tu roli nemůže plnit, no nebo respektive tam nemůže být v tom týmu, ale někdy je to složitější, že tam musí být, no to už jsem dlouhej, ale v podstatě první cvičení je, pojďme se bavit o rolích a jak ty jako Pepa Vomáčka se svýma strachama, silnýma stránkama, slabýma stránkama, přesvědčeníma, podporujícíma i těma brzdícíma, tu roli dokážeš plnit.
Jo. Já si to, co popisuješ, představuju jako pucle. V tom týmu máš nějaký puclíky a oni do sebe zapadají, aby tvořili krásný obrázek. A teďka ten puclík je tvoje role, aby si tvořil ten funkční obraz. A možná se to dobře pamatuje a vysvětluje i na tom, že ty pak odejdeš z té práce, z té role projekťáka, role manažera, role a jdeš domů a jsi role táta, pak jsi role manžela, pak jsi role kamaráda, když jdeš třeba na kulečník nebo na skvěř, jo? A že ta každá role může vyžadovat, ne že se úplně změníš prostě, jako nejsiš vůbec autentický, jo? Ale jsou tam nějaký části tebe, zase jako by si je vědomě využíval méně nebo více. Třeba tady potřebuješ být rozhodnější, Plácnu takový ten vtip, ale doma je rozhodnější žena, už to stačí, tak to necháš na ní, jo. Nebo minimálně nějaké věci, které se týkají třeba dětí, tak ji necháš a už tam nemusíš jako duplikovat tu roli, protože tenhle dílek už funguje v té rodině a jestli to v těch firmách vlastně není podobně. Se potřebuje rozhodnout, jako připomíná mi to Disneyho model, jak máš snílka, optimistu, realistu a realizátora a máš toho kritika, toho kvalitáře. A ty vlastně, že jo, musíš oddělit toho snílka a kritika, aby se nesetkali, protože ten kritik může příliš brzo zabít ty vize toho snílka, ale o to nejde, jde o to, že my třeba potřebujeme toho kritika a nemáme ho v týmu. Takže někdo v roli, nemusí být jenom manažer, nebo já nevím, asistentka, různý role, ale může být i jako potřebujeme někoho, kdo bude kritičtější a orientovanější na kvalitu. Jo? Třeba kdybyste vydávali iPhony, tak někdo potřebuje zkontrolovat tu kvalitu na konci. Aha. Jste vymysleli ten koncept, někdo to zrealizoval a teďka někdo bude kontrolovat, jestli jste někam myšlenkama neutekli do nějakých snových říší.
Já myslím, že je to už o level jakoby dál pro ty lidi se bavit už o tom, jak se v té roli ještě chovat, ale vůbec, jako když to stáhnu zase k té level 1, vůbec se bavit o rolích, jo. Já hodně mám rád sport, teď se toho extrémně řeší, jako v každém moderním týmu, v nejlepších týmech na světě, první, co udělá trenér se svýma hráčema, prostě má rozhovory, co od nich čeká, ne co od nich čeká, jaká je jejich role v tom týmu. Protože ví, že když tohle neudělá, tak prostě jako co ty lidi, oni teda sedějí na lavice a znamená to, že nikdy nebudu hrát nebo budu hrát, jo? A to je jako fakt teď obrovský téma vrcholových týmových sportů je vyjasnit si role v týmu, protože když ty lidi nechápou svoje role, tak jsou potom za prvý si domyslej, jak by měla vypadat a za druhý potom jsou často naštvaný, protože ona vypadá úplně jinak, než jsem si ji představil. No. To si myslím, že je vlastně ten problém, že oni, jakože my vlastně nevíme, co máme ani dělat. Což se, to je další, to je možná další strach, což ty lidi nikdy neřeknou. Jako přece nikdo v zaměstnání neřekne, nevím, co mám dělat.
Nováček.
To by se zabil. No jasně, tak tak první rok můžu říkat, já jsem tady nový, já nevím, no, ale potom už je to blbý, no.
Řeknu, já jsem tady byl nový a už odcházím.
Nám se o tom pomáhá mít jako jasně definovanou roli, že jo? Protože pak víme, co se od nás očekává a co ne. A potom, když nám někdo dává ty úkoly, má od nás očekávání, tak vlastně my nevíme, co máme dělat a nemůžeme myslet za toho člověka, protože to máme nějak nastavený. A v ten moment, že jo, když ten druhý už myslí někde jinde, že bychom měli dělat něco jiného, tak to nemůžeme vědět, ale to mi přijde, že je přesně ten strach jako lídru, že nejsou na tu pozici připravený a že třeba tyhle věci nebudou umět. A myslím si, že tady je jedna ta dovednost, která je na lídrovský pozici potřeba a to je jasná komunikace.
Dopádně. Zase jsme se k ní vrátili, jak je důležitý komunikovat a ještě komunikovat ty věci, které se lidem nechcou komunikovat. A když si Marku říkal o tom sportu, tak mě to připomnělo, nevím, jestli to říkal Federer nebo Djokovic, že hádejte, kolik jsem pro ty všechny vyhrané turnaje potřeboval mít úspěšnost, co se odehraných míčků týče. A já nevím, jestli řekl 53% nebo 51%. On vlastně musel být velmi ochotný chybovat a riskovat. A možná někdy manažeři jako chcou ty věci dělat dokonale na poprvý, a když to nejde, tak to radši nedělej.
No přesně, no. Obecně jako to Federer to říkal, no. A v podstatě ty top, u toho tenisu je to zase hezky vidět, no. Že on vyhrál asi prostě 53% těch míčků. A byli jakoby top 3 dlouhodobě v podstatě jeden z nejlepších, ale ono se to ukazuje v dalších sportech, že ono není možný nedělat chyby, ale možná důležitější je dělat. A možná se dostává k dalšímu strachu, který mě teď napadl, jak o tom mluvíš, a to je sebereflexe. A to souvisí s tím chybou. Jako udělat chybu a potom si k ní dát nějakou reflexi, nebo něco udělat a dát si k tomu nějakou reflexi, třeba s Hankou na coachingu, ale možná někdy stačí si dát i sám s papírem, jako, nevím, 5 minut. A ta sebereflexe, to si myslím, že je podceňovaný nástroj jako prase. Já jsem četl statistiku, že 90% lidí si myslí, že má sebereflexi a asi, neberte mě konkrétně za slovo, ale asi 8% jí má.
Mně přijde u sebereflexi zajímavý, že máš buď jako, že se nadceňuješ nebo podceňuješ. Takže někdo se vidí mnohem lépe, než je. Takže ti říká, hele, já nemám žádný strach, já nic neřeším, moji lidi jsou spokojení. A někdo se zase jako podceňuje, že vidí všude prostě věci, že jsou nepříjemný a nebezpečný a každou chvíli mě vyhodí, protože já jsem neschopnej, ale přitom já se jenom podceňuji. Moje sebereflexe je vlastně jako horší, je snížená, vidím realitu hůř, než je.
A my často to možná jako máme uvnitř sebe, ale bojíme si to si přiznat, jo, protože podívat se tomu do očí, že to tak opravdu je, je fakt jako náročný a tam bych řekla, že jedna věc je mít ten nadhled a druhá věc je s tím nadhledem pracovat. Já jako třeba u klientů se setkávám s tím, že přichází vlastně, že tu sebereflexi mají, uvědomujou si to, ale nic s tím nedělají a vlastně žijou v tom, jako kdyby ji neměli a přichází moment, kdy se něco stane, jo, kdy prostě přesně buď jim v té práci si dají jako nůž na krk, řeknou, hele, buď s tímhle něco uděláš, nebo prostě odcházíš. A nebo třeba ve vztahu, že jo, buď jako s tím něco uděláš, anebo odcházíš, anebo v moment, kdy třeba nás to nějak zlomí a řekneme si, no tak teď už s tím musím něco dělat, tak to bych řekla, že je pak další level. Sebereflexi mít, nemít a sebereflexi mít a pracovat s tím, nebo dělat, že to neexistuje.
Ale obecně, a to řekni, Hango, možná ty, když pracuješ s lídrama, jako taky jenom za mě, to, že si o tom povídají, o tom, jak to dělají, je nějakým způsobem kultivuje, jasně, musí ten člověk mít otevřený to, že to třeba chce měnit, ale jenom to povídání třeba hodinový o tom, jak vedu svoje lidi, vlastně, jak to ty, jako myslím, jak ty to vnímáš u těch klientů? Posouvá je to vlastně jenom reflektovat to, jak vedu?
Já si myslím, že jo, že tam je několik kroků a jeden bod je o tom pobavit se o tom nahlas, uvědomit si to. Protože jako mám takovou základní myšlenku, kterou jsem si jednou ve svý hloubkový chvíle vymýšlení citátu vymyslela. A to je, že pokud chceš něco změnit, tak musíš nejenom mít tu myšlenku, ale i to vyslovit a udělat toto slovo. To znamená, buď si to napsat, nebo to říct nahlas, aby ses dostal k tomu činu. Protože jít z myšlenky k činu, tak tam často vynecháš věci, zapomeneš věci. A proto si myslím, že když oni o tom mluví na hlas a slyší sami sebe, tak jim to pomáhá.
To každopádně. A já si myslím, že to vůbec nestačí. Ta sebereflexe ani na papír. Protože ty potřebuješ někoho jiného, kdo tě provede tím nekomfortem. Tím buď dostaneš otázku a ty jsi schopen ani třikrát uhnout. A ten kouč si potřebuje všimnout, že ty říkáš nějaký příběh z minulosti nebo mluvíš o kolegovi. A kdyby si byl na to sám, tak si řekneš, že no jasně, tak jsem si na to odpověděl, že jo, ale výsledek pořád nemáš. Tak to je jako jedna část. Dokonce ty si můžeš položit otázky, ale položíš si ty, který zvládáš. Ale kouč ti položí ty, který nezvládáš si odpovědět. Nebo položit vůbec. Prostě je tam ta míra toho nekomfortu důležitá a je tam důležitá míra pravdy a ochoty vidět tu pravdu. Protože jako s těma okurkama a s tím kladívkem, když prostě neznáš tu pravdu, tak se sebou nebo s druhýma lidma neumíš jednat tak užitečně, tak efektivně. Takže to mi tam přijde zásadně. Kdyby byl konkrétní, tak představme si, že ten klient nechce říct Lojzovi, že tým ho nesnáší. Jo? A prostě přijde mu to strašně nepříjemný a ty to s ním můžeš natrénovat. Řekneš, ale tak já jsem Lojza, ty jsi ty a pojď mi říct to, co mi chceš předat. A on ti to řekne. A pak ti buď řekne, hele, tak to nebylo tak hrozný, protože ty zareaguješ, jako aha, tak to jsem nevěděl, tak to je nepříjemný, tak ale aspoň díky, že mi to říkáš, jako Lojza. A ty vlastně celkově připravuješ ten mozek v tady těchto cvičeních, toho klienta, na to, že nikdo neumře a nikdo ho jako nevyhodí z té jeskyně. A on, když si to s tebou zažije, v těch cvičeních, tak ten jeho mozek se pak méně bojí to říct i tomu Lojzovi. Jo, je to takovej, chci tě říct, francouzský mindfuck, jo? Že mozek nerozeznává tak dobře jako přítomnost, minulost a budoucnost. A ty, když si to i s koučem zažiješ, vytvoříš ty podmínky, jako by to bylo s Lojzou, tak ten mozek uvěří, že s tím Lojzou to zvládne a že to není tak nebezpečný. A to může tam otužovat se strachem.
To je jako dobrý, no, že prostě je ten papír, nebo sám se můžu cyklit, nebo dělat. Prostě nemusím se dostat k jádru, no. S tím koučem je to samozřejmě o hodně procent lepší, protože ten člověk tě jako vlastně challengeuje, nebo tě nenechá. Nebo respektive, když uhýbáš, tak on ti to může vrátit, jo. To zní, že je pro vás těžký se bavit o tomhle tématu. A už to tam máš, to ti ten papír nikdy nesekne.
Jo. Ale taky někdy může potřebovat podpořit. Třeba je na sebe už příliš drsnej a ty jako to vyvážíš.
No. Ale ve své podstatě jako to přemýšlení o sobě, jo, já jsem to chtěl jako vypíchnout jako velmi klíčovou jako lídrovskou věc, že jako tady je hodně o tom, jako o těch dovednostech, jako co ten člověk musí všechno umět. Za mě jako fakt třeba polovina z toho je začít pracovat jako se sebou prostě. Začít přemýšlet o sobě, jak to mám, co je mi nepříjemný, co je mi příjemný, kde mám, jo, to se jako někdy říkám, jako někteří lídři jsou dobrý, aniž by prošli nějakým jako výcvikem. Jo, za mě je to tím, že mají určitý přesvědčení, který to, jako který jdou třeba víc k lidem, jo, nebo oni jsou třeba víc důvěřiví, otevřený k lidem, víc jim věřej a tak dál, a to je sada vlastností, která podporuje lídrovství. Versus když budu mít přesvědčení a naprosto validní, prostě mám to z dětství, prostě moc lidem nevěřím, no, jako moc mě lidi ani jako nezajímá mě, co říkají, protože je důležitý, co říkám já, tak tohle mi nějak blokuje ty lidi vést, jo. To asi víte líp než já tady tohle.
No, mě tam napadla ještě jedna věc, jak jste se tu kluci bavili, tak taková jedna moje zkušenost, nebo víckrát jsem se s tím setkala, když jsem s klientama řešila, jestli přijmout lídrovskou pozici nebo ne, tak je vlastně motivace. Motivace k výkonu, motivace k utváření, motivace k vedení. A že není špatný jako nebejt lídr, i když ti to někdo nabízí. Protože jsou třeba klienti, který fakt má jako přirozeně v diagnostice tu motivaci nízkou a je pro ně vlastně jako v uvozovkách někdo by řekl pohodlný nebejt tím lídrem, jo. Ale pro ně je to vlastně přirozený nebejt tím lídrem a kdyby v té lídrovské pozici byli, tak by to tam přinášelo plno úskalí. Buď by to pro ně bylo moc náročný, nebo by je to nebavilo, nebo by je to třeba nějak limitovalo, nebo by pak oni nějak tím omezovali ten svůj tým a nevedli ho tolik. Protože vlastně fakt někdo, jako to třeba, setkala jsem se s tím třeba u klientů, že byl jako hodně chytří, byl jako dobří v tom oboru, vlastně měli třeba jako vysokou zvídavost v tom oboru, měli dobrý výsledky v tom oboru a tak jim v rámci růstu nabídli lídrovskou pozici. Ale vlastně osobnostně vůbec na tu lídrovskou pozici nebyli a zvažovali, mám do toho jít nebo ne. Mně se jako chce, nechce a v tenhle moment jako jsme se bavili teda o tom, co jim to přinese, co jim to vezme a jak moc chtějí třeba tu svoji nízkou motivaci jako aktivizovat, jo. Protože možná je pro ně úplně v pohodě celý život být na té pozici, kde jsou, protože jsou tak nastavený a vyhovuje jim to. A není to o tom, že třeba právě hrajou malou hru a mohli by dělat víc, ale prostě to není pro ně třeba důležitý. Tak v ten moment my se s tím klientem třeba zaměřujeme na hodnoty. Na to, co je prostě pro něj důležitý, co se týká hodnot. A jak třeba, když přijme tu lídrovskou pozici, jak moc to ovlivní ty jejich hodnoty. A jak moc to ovlivní to jejich nastavení. A třeba, když se to s těma hodnotama mačuje, tak se domluvíme, že vlastně, jo, je to jako dobrý vlastně být tím lídrem, aspoň to zkusit. A aktivovat tu motivaci, aktivovat sám sebe. Ale fakt třeba v diagnostice mi vyjdou jako motivaci k výkonu na 30. percentilu, jo, což je jako nízká motivace k výkonu. A ty víš, že je vytáhneš třeba na 60, ale nikdy je nevytáhneš prostě na 80, na 90, což na ty lídrovské pozici je dobrý mít jako vyšší tu motivaci.
Hmm. A to vlastně můžou mít šéfové obecně obavu, jestli jsou na správném místě, jestli oni mají být šéfové, jestli oni mají na to být lídři. Jo, protože tady povídáš o percentile, o různých jako věcech, které k tomu potřebuju. A teď je jako otázka, jestli já jsem byl vůbec jako dobře oslovený, dobře vybraný, jestli to neměl dělat někdo jiný. A když tyhle pochybnosti v sobě budeš mít, tak asi nebudeš působit úplně jistě, rozhodně, sebevědomně, komunikativně, protože pořád někde část tvojí pozornosti bude brát zrovna tohle.
Jo, jako mě k tomu napadla, jako tohle, co Anka říká, jako absolutní pravda, za mě se to musí jako změnit v těch firmách a bude se to muset změnit, protože říkám, jako bude méně lidí a jako bude extrémně neefektivní dávat do rolí lídrů lidi, kteří nevím, prostě jsou 15 let na pozici a docela dobře si baví s lidma, jako tak ho dáme na manažera, protože to bude extrémně neefektivní do budoucna. To prostě ta role bude muset být, nebo stejně jako neefektivní, aby jako 70% agendy dělal tu práci a 30% se staral o lidi, že jo, to taky jako nedává smysl. Ale to, co jsi říkal, ty bych ještě zabal do jednoho vlastně strach nechat si pomoc, no. Jako, že nebát se říct si o pomoc, že jo, extrémně jako zase buzzword a tak dál, ale když to dám do toho kontextu toho lídrovství, lídři obecně jako jsou sami. Jako vlastně to, že by se na té úrovni sdílelo, jako neexistuje. Jako, že já bych šel do jiného oddělení za středním manažerem, za střední manažerkou a říkal, hele, mně se tady to nedaří, jako jak s tím pracuješ. Typicky jsou to úplný buňky, který vůbec nezdílejí. A ono velmi silný třeba nějaký řešení v té firmě může být, že jsou nějaký společný skupiny těch lídrů, prvně vedený, kde sdílejí, jak jim to jde a jak jim to nejde.
Já mám někdy pocit, že se mnou spolupracují ti osvícenější lídři a ty zažíváš vždycky ty pekla už v minulém tom strachování. Ale když se vrátím jako k té pomoci, tak ty jako lídr si potřebuješ říkat o pomoc i svým lidem, protože na ně deleguješ. Hele Jirko, mohl by si udělat ty tohle, mohla by si Jitko ty zavolat tamhle, jo, že už ta pomoc je tam součástí té role. A pak mi došel takový právě z coachingu, jo, lídra, takový jako důležitý moment, který změnil mimochodem i jak jsem přemýšlel nad firmou Human Coaching a co tam budeme učit.
Aha.
Že 15 let si ve stejné roli, si říkal, tak on je v nějaký expertní roli, on se stává expertem, ajťákem, expertem, HRistou, expertem, já nevím, strojařem a teď si řekl, on je tady dlouho, lídr přece je ten, co radí, tak on jim poradí, ne, těm juniornějším, těm, co tady nejsou takovou dobu, proto by je měl vést, jenže ten lídr ve chvíli, kdy opustí tu expertní roli a stává se tím lídrem, tak on už nemá čas se aktualizovat v těch novinkách IT, v každém tom oboru, který, u kterého toho člověka řídí, ale on se stává, a to je to klíčový, on se stává lidským lídrem, on přestane se učit IT a začne se učit, jak fungovat s lidma, jak je vést, být expertem na to, rozumět lidem. A to je velmi, velmi osvobozující si uvědomit, já už nemusím rozumět všemu, já jenom potřebuji rozumět tomu, jak rozvíjet své lidi, aby oni byli ti skvělí, aby oni zazářili.
Přesně. A tohle jako, a že ono, mně se to tady říká, že jo, oni ty firmy tak nefungují, že jo, tam není žádná jakoby jiná lepší pozice než ta manažerská, jako z hlediska peněz a tak dál. Jo, takže každý tam jde vlastně do jistý míry, tam směřuje. Ale když to vrátím zase k tomu sportu, jo, teď přece tak to vidíme, tak se koukněme na fotbal, jako ty trenéři a trenérky fotbalových týmů, tak jako to jsou nejlepší hráči toho týmu? Jako ty tam jako potom vletěj a najednou dají 5 gólů? Jako nebo co, nebo v hokeji, jako že by, jo, že by tam vlítli, no ne, že jo, prostě absolutně ne, to prostě nejsou nejlepší hráči, to jsou lidi, kteří jsou tam v úplně jiný roli, A tohle hlavně je pro mě fascinující, že v tom firemním prostředí vlastně jako nevidíme tady tuhle za mě absurditu.
Mm-hmm. A prostě souhlas. A je to zvláštní. Ale děje se to, 100% se to děje.
Vlastně je to, za mě je to vlastně standard spíš. Jo, že, se to, že vlastně, když se to neděje, tak je to něčím výjimečný, že se to tak nestalo, že ten člověk fakt chápe tu svoji roli.
Mm-hmm. Jo. A víš, co je pro mě jenom vsuvka na tom nejhorší, že my jim to teďka řekneme a oni si řeknou, jo, to už jsem slyšel, to už vím. A když by se podíval takhle, bys je natáčel, jo, a mohl se podívat na video předtím a potom, tak bys neviděl rozdíly. Protože oni si na to někdy musí přijít sami.
Jasně.
A v tom je to kouzlo. Jo, že ty jim neřekneš, dělej tohle, ale řekneš jim, ale a jak přemýšlíš nad tou rolí a nad touhle situací a jak bys to ještě mohl udělat, aby si měl více času, když říkáš, že ho nemáš, jo, a jednoho dne oni řeknou to, co jsme teďka řekli, ale řeknou to sami.
Mm-hmm. Jo. Takže to je jako za mě jako strach další, jako bát, jako a to je na těch lídrech úplně nahoře, ale nebát se měnit ten zavedený jako status quo a status quo systém, který v tomhletom je zrovna absolutně nefunkční. Pro všechny zúčastněný, podle mě.
No, já teďka se dívám na čas, kluci, a my už jsme teda přetáhli tu 11. Jo. A ještě bych se dlouho s váma povídala, ale teď tam mi tady přišla zpráva od klientky, že na mě čeká, protože jsem jí měla v 11.
Takže... Jsi lídr.
Jo,
ty se toho nebojíš.
Takže se s váma budu muset rozloučit. Ještě jsem tu měla nějakou myšlenku. Tak já se asi jenom odpojím a vy to tu nějak ukončíte. Omlouvám se. Budu se těšit příště. A mějte se zatím.
Čau.
Zatím, ahoj. No vidíte, i lídři potřebují prostě někdy jít pracovat a ne si jenom povídat. A to je možná další jako strach. Víš, že ty jsi s těma lidma, uděláš jedna v jedničku, slyšíš mě?
Ano, slyším.
Jo, že ty si s těma lidma domluvíš jedna v jedničku a jako lídr máš strach, jestli to nebude vyhozený čas, místo toho, aby si psal maily, nebo aby si do té tabulky strkal ty data, nebo jako jestli vlastně ta práce půjde vidět.
No, jo, já se tady můžu otevřít poznámkovník. Proč? Protože jsem měl přesně minulý týden schůzku s jedním člověkem a přesně jako říkal, no Marku, one, jo, to, co říkáte přesně, jo, to musí dělat ten manažer, jo, ale jako reálně já zažívám to, že ty lidi říkají, jako to si s nima bude povídat, to je všechno, jako nebo bude s nima se starat o ty lidi, to je všechno, jako teď nejsme mateřská školka, jako tady se snad má každý postarat sám o sebe, ne? Každý snad ví, co má dělat a pokud ne, tak tady nemá co dělat.
Jo, jo, jo. A já zažívám něco podobného a to je, když ten lídr si neuvědomuje, že je vlastně trošku učitel. Nebo trenér, což je možná přímo lépe, slovo trenér než učitel, a že pomáhají těm lidem být skvělými. A protože náš mozek má strašně moc biasů, limitů, prostě, že v něm vyhrává například strach, tak ti vaši lidé nemají někoho, o koho se jako opřou a kdo jim pomůže najít nadhled v tom rozhodování. Ať už je to denní agenda, anebo je to něco spíš dlouhodobýho, jo? Možná si uděláte takový ten team building, kde řeknete během hodiny tu vizi, tam bude prostě na slajdu spousta těch čísel, kam směřujete a tak dál, ale ten mozek prostě není tak skvělej, že se to takhle naloaduje, jako byste vzali flešku, strčili to do hlavy tomu člověku a pak už to jelo prostě jako po drátkách, ale chce to jako kultivovat ten způsob uvažování, aby jel po podobných kolejích, jako jste právě teďka nakreslili.
Jo, jo, to vás, to vás. Asi vlastně si říkám, že už těch strachů jsme řekli dost, že tady máme otevírat nepříjemné konverzace, možná se trochu zříct kontroly, nebo možná pustit trochu uzdu, dát autonomii lidem, být opravdový, nebát se být opravdový, Já jsem zde dal, jak jsme se hodně bavili o tom coachingu, o reflexi a tak, jako nebát se zamyslet sám nad sebou, nemyslím to pejorativně, ale prostě spíš si vyhradit čas a nebrat to jako ztrátu času. A nechat si pomoc, no, třeba i od těch svých lidí, a což zase souvisí možná s tím souopravdovostí a přiznat, že možná už nemůžu v něčem, no, nebo potřebuju někde to. No.
Když tě poslouchám a hledám v tom nějaký spojitosti, nějakou stejnost, tak mi to připomnělo jednu prostě mistrní koučování, která říkala, že coaching je business pravdou. My vlastně pomáháme lidem jako objevovat, jak ty věci skutečně jsou, a oni pak už jako lépe ví, jak s tím jednat, jak se sebou jednat, jak s druhýma jednat, se situací nakládat, ale právě ten strach z té pravdy je tak častý a tak velký, že si nechceš přiznat nějaké věci, že prostě nedává smysl, že se tě ChatGPT jednou týdně ptá teda na nějaké věci, protože ty potřebuješ člověka, který vycítí, že tady něco jako nehraje a trošku tě jako přesně, jak jsi říkal, challengeuje tvůj způsob uvažování. Že coaching je vlastně přemýšlení o přemýšlením.
To je dobrý, no, business pravdou je, no, to dosedí.
Já nevím, dobří lídři to umí.
Nevím, jestli máme nějaký dotazy, ale taky budu už muset běžet. Ale nevidím tady, ale možná to je tím, že ten nový, Riverside to nezobrazuje, to je možný.
Ano, nám se nepodařilo z nějakého důvodu napojit na LinkedIn, takže my díky tomu jako nevidíme ty dotazy, možná ani tady, takže dneska jsme neměli ten strach jako zkoušet něco nového, tak jsme šli příkladem a teď se z toho poučíme, protože jako chyba je kámoš, pokud se z ní poučíme.
Jo, a možná teď vypadáme, že máme strach odpovídat nepříjemné
otázky, jsme si to zařídili, že?
No, ale nemáme, prostě jenom no.
Ano, ale můžete nám je napsat ve chvíli, kdy uvidíte tuhle nahrávku, třeba ne živě, ale jenom záznam, tak nám tam napište, no co se chcete zeptat, nebo co jste si uvědomili o strachu a vedení lidí. Tak jo. Díky moc, milí posluchači, díky moc, Marku. Chceš říct ještě něco na závěr, ať je tenhle
podcast kompletní? Je to takhle dobrý.
Skvělý, takhle za mě dobrý. Tak jo, ale díky moc, že jsi opět přijal pozvání. Kdo ví, třeba to bude i trilogie. A mějte se krásně.
Mějte se.
Buďte odvážní.
Ahoj.